И мы снова в студии «Киев-Донбасс». Для вас работают Мария Завьялова и Алексей Бурлаков. За режиссерским пультом Ирина Нижник. И мы переходим во второй час нашего вечернего эфира. У нас в студии уже есть гость. Это Владимир Бондарчук, сын погибшего героя Небесной Сотни Сергея Бондарчука. И вначале я предлагаю вам послушать сюжет из Львова, где проходила акция.
Акция называлась «Свеча памяти», посвященная как раз героям Небесной Сотни. Я напомню, серия таких подобных мероприятий прошла по всей стране. И вот с репортажем из Львова мы готовы вас познакомить.
Тема дня.
У Львові близько тисячі студентів пройшли тихою ходою під щитом Небесної Сотні, аби пом'янути всіх загиблих майданівців. Від Львівського національного університету імені Івана Франка хода вирушила до пам'ятника Тарасу Шевченку, де відбулася панахида. Опісля ректор Львівського університету Володимир Мельник згадав всіх студентів та викладачів університету, які загинули на Майдані та в зоні АТО.
Згадаємо Ігора Костенко, студента географічного факультету. Згадаємо Сергія Кемського, студента політології. Згадаємо Богдана Сольчаника, історика, студента історичного факультету. Згадаємо Дмитра Чернявського, студента економічного факультету. Згадаємо Степана Петрівського, студента геологічного факультету.
Мер міста Андрій Садовий закликав кожного особисто змінювати країну на своєму місці.
Пройшло 2 роки, українці стали біднішими. Ми не маємо гордості за владу, яку ми з вами обрали, яка на Майдані говорила гучні полум'яні промови і обіцяла, що ми вже завтра будемо мати рай. Цього не сталося. Звичайно, в тому є і наша вина, і моя вина, і вина кожного з нас. Ми повинні почати кожен себе. Кожен себе на своєму місці, там, де він робить, як він живе. Тому що країну неможливо збудувати одним рішенням чи одним, двома, трьома роками. Я вірю в нашу державу. Я знаю, що ми її збудуємо.
Співорганізатор акції Євген Бойко переконаний, саме молодь є рушійною силою змін.
В ці дні, коли ми відзначаємо з сумом другу річницю тих трагічних подій, які сталися на Майдані в Києві, ми в першу чергу повинні пам'ятати про тих людей, які відійшли від нас, які своїм життям показали, що Україна не здобувається легкою працею. І ту акцію, яку ми вже другий рік спільно організовуємо з мерією і студентською молоддю, власне, є символом того, що революція почалася з молодих людей. І саме молоді люди мають міняти нашу державу.
Заходи з вшанування пам'яті героїв продовжуються у Львові і 20 лютого. Зокрема, богослужіння у храмах міста, покладання квітів та запалення лампадок на могилі героїв Небесної Сотні, на полі почесних поховань номер 67, Лихачівського кладовища, загальноміський передзвін, екуменічний молебень, художня виставка «Небесна Сотня», читання віршів, перефоменси тощо. Анастасія Шибіко зі Львова для Громадського радіо. Текст читала Вікторія Єрмолаєва.
Ну, а ми знову в ефірі Громадського радіо. Знову програма «Київ-Донбас» возвращається в студію. І у нас в гостях Володимир Бондарчук. Я напоминаю, здравствуйте.
Добрий вечір. Добрий вечір, шановні слухачі.
Скажіть, ви сьогодні зустрічались з президентом?
Так, родини зустрічались з президентом. Це була така зустріч підведення підсумків звіту президента про вирішення тих питань, які були поставлені на минулій зустрічі, яка відбулася 21 листопада. Ну і озвучення нових запитань проблемних до нашего президента.
И что он ответил, что отвечал, что обещал, может?
Ну, если коротко, можно выделить 3 основных напрямки. Это те напрямки, как раз, які нас найбільше цікавлять. Перший напрямок – это розслідування. Президент прозвітував про ті результати, які ми маємо на даний час. Хоча більшість результатів, вона була відома до того, була проведена величезна кількість прес-конференцій з Сергієм Горбатюком. керівником управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури. Президент лише повторив ці результати. Не всі, можливо, слідкують з родин за перебігом розслідування. Наступне питання – це увіковічнення пам'яті і що було зроблено державою за цей час. І третє питання – це вирішення окремих соціальних проблем певних родин.
А ви задоволені результатами розслідування? От такими.
Об'єктивно, ми не можемо бути задоволеними розслідуванням. Мій справа щодо вбивства мого батька 20 лютого, вона вже по ній завершено досудове розслідування і справа передана до суду. Вже навіть дві справи. Перша справа щодо беркутівців так званої «Чорної роти» Зінченка і Оброськіна. І інша справа щодо трьох інших беркутівців – підполковника Янишевського, Маринченка і Тамтури. На даний час в цій справі, ця справа є на даний момент найбільшим успіхом управління спеціальних розслідувань, тому що напередодні річниці було оголошено про проведення експертиз, знайдена зброя, з якої вбивали наших рідних. І на даний момент по тим людям, де залишились кулі в тілах загиблих, поранених, в нас є точні дані, хто саме стріляв цих людей. І ці факти свідчать про невідворотність покарання для тих людей, які знаходяться зараз на лаві підсудних. І надію на те, що в таких умовах вони почнуть давати покази на замовників цих злочинів, і це дає надію на доведення цієї справи до кінця. Не так добре справа в справах щодо 18-19 лютого. Справи по Майдану, вони складаються з величезної кількості епізодів. Від початку побиття студентів і аж до кульмінації розстрілу 20 лютого. Також ці події включають злочини щодо автомайдану, події на Банковій і ще багато інших злочинів. І той результат, який ми маємо, він абсолютно закономірний, тому що до нещодавнього дня цією всією роботою в управлінні спеціальних розслідувань займалось 18 слідчих. Зараз президент нам прозвітував, що це була наша вимога, що потрібно надати необхідні ресурси для управління спеціальних розслідувань, що до штату цього управління додано ще 35 слідчих, надана певна техніка, комп'ютерна техніка, копіювальна для поліпшення роботи цього управління. І ми сподіваємося, що це дасть можливість швидше розслідувати цю справу і більш якісніше.
Я напомню, у нас в гостях Владимир Бондарчук, син погибшого 20 февраля Сергея Бондарчука. І я очень хочу спросить у вас вот какой момент. Вы знаете о тех, кто сидит сейчас на скамье подсудимых. Как вы, может быть, думаете, может быть, вы что-то знаете, то, что неведомо нам? Те, кто еще не сидит на скамье подсудимых, кроме Януковича и вот этих самых высших чинов, которые сейчас находятся неведомо где, кто еще должен за это ответить?
По-перше, на мою думку, 16 січня, прийнявши ті антизаконні закони, які порушують основні свободи людини на вільні збори, інші права людини, по суті, відбувся державний переворот, і мають бути покарані так само всі ті депутати, які піднімали руку і голосували за ці закони. Крім того, як ви знаєте, в цих справах обвинуваченими також є міністр МВД Захарченко, Пшонка.
Ну, да, це всі знають, це общоізвісні. Но...
Ну, в справі по 20-му числу, крім оцих людей п'яти, які зараз знаходяться під вартою, ви пам'ятаєте, що втік командир цієї роти Садовник. Він зараз за неперевіреними даними знаходиться в Криму. Є ще 19 чи 18 беркутівців цієї ж роти, які так само приймали участь в розстрілі людей 20 лютого. По 18 числу, по кріпосному провулку, на даний момент передано 4 справи до суду щодо харківського беркуту, який бив людей, і в цій справі близько сотні поранених і четверо загиблих. Ця справа також розглядається в суді, але цих 4 людей недостатньо. Тобто там було набагато більше працівників міліції, які відповідають за ці злочини.
Спасибо. Может, да.
Вот вы сказали, что есть точные данные о том, кто стрелял.
Так.
То есть выяснены все убийцы? Известны все убийцы уже?
Частково, потому что приблизно в телах пораненных и загиблих выявлено всего 24 кули. Як ви знаєте, загиблих 20-го числа було набагато більше від вогнепальних поранень, саме це 49 чоловік. І, ну, в половині випадків так. От, наприклад, щодо справи мого батька, на жаль, куля вийшла на виліт, і довести, хто саме стріляв мого батька, буде надзвичайно важко. Хоча я на протязі 2 років зібрав величезну кількість матеріалів за допомогою громадських активістів, громадських ініціатив, які зразу з'явилися по пошуку фото, відео. Знайшов дуже багато свідків. І фактично на даний момент я знаю кожну секунду, де перебував батько, хто був біля нього. Не всіх, але багатьох. І на суді, коли я давав покази як потерпілий 8 жовтня 2015 року, я демонстрував всі ці матеріали, відеоматеріали і відео, на якому співставлені по часу з різних камер, з різних джерел зображення, що відбувалось на Майдані в той час. І в момент, коли поранили мого батька з сніжної барикади, яка знаходилась біля метро Хрещатик, в цей же час один з беркутівців 6 разів здійснив постріли саме в тому напрямку. Одна з тих куль могла бути смертельною для мого батька.
Це з камер, да? З відео з камер?
Так. Угу. І якщо вдасться якимось чином встановити особу цього працівника міліції, беркутівця, то вдасться довести...
Скажите, а на протяжении всего расследования были, может быть, какие-то угрозы в ваш адрес, там, неизвестные звонки или что-то еще такое?
Ні, такого не було, в принципі, ні, не було.
Спасибо. Я напоминаю, в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио Владимир Бондарчук, и мы говорим о героях Небесной Сотни.
И я хочу спросить, вот ваши взаимоотношения вот со теми, кто производит следственные действия, с теми, кто занимается расследованием. Вы взаимодействуете же?
Ми намагаємось допомогти, тому що ми знаходимося на одній стороні обвинувачення. Крім Генеральної прокуратури, так само нам, родинам, допомагає адвокатська група адвокатів Небесної Сотні, яка як методично, так і збором матеріалів допомагає і нам, і Генеральній прокуратурі. Тому відносини абсолютно робочі, тим більше, що ініціатива по створенню управління спеціальних розслідувань належала саме адвокатам і родинам. І лише під шаленим тиском громадськості, родин і адвокатів вдалося колишнього генерального прокурора Віталія Ярема заставити створити це управління.
Тобто вам приходиться все время давити?
З новоствореним управлінням спеціальних розслідувань в нас нормальні робочі стосунки. До того, так, були проблеми, але зараз ми бачимо певні результати, певні перспективи. Є певні зауваження, але вони такі робочі, і якби ми спільно працюємо над тим, щоб довести до кінця цю справу і покарати винних.
Тобто, зараз ви впевнені, що розслідування йде з тою швидкістю, з якою воно може відбуватися?
Воно може, воно може проходити швидше, але має бути більше ресурсів. Зараз в обвинувальному акті по вбивствах 20 лютого внесений пункт щодо терористичного акту. І це дозволяє залучати іноземних експертів. І залучення таких експертів, на мою думку, пришвидшило, можливо, розслідування. Плюс потрібні додаткові ресурси ще для управління спеціальних розслідувань. І тут це відповідальність абсолютно держави. І ми вимагаємо від президента, від генерального прокурора робити це. І якась частина тих вимог, вона хоча й не зразу, але виконується.
Я немножко отойду от теми і скажу, ну, може бути, новость или не новость, несколько интернет-СМИ опубликовало информацию о том, что люди в камуфляже заняли актовый зал отеля «Казацкий» на Майдане и называют себя радикальные правые силы. Ну, посмотрим.
Это те радикальные правые силы, которые выходили на сцену. Они тоже называли себя радикальными правыми силами.
Будем следить за развитием событий далее. И знаю только еще, что милиция заблокировала вход в разбитый Альфа-банк.
Да, там несколько десятков людей собралось, и со сцены Майдана призвали вынести оттуда стол, поэтому силовики заблокировали. А вот скажите, как вы относитесь к происходящему сегодня? Сьогодні день пам'яті, люди приходять.
Мені важко оцінити дії цих людей, але ми просили не проводити таких акцій от в дні пам'яті. Якщо вже так хотілося цим групам щось робити подібне, то потрібно, ну, після цих днів. Люди прийшли згадати. І в цей день з усієї України з'їжджаються поранені, колишні майданівці, щоб віддати шану тим людям, які віддали життя. І мені здається, що в цей день і в цьому місці не варто було цього робити.
А взагалі, от ваш отець погиб. Він боровся за какие-то идеалы, за то, чтобы мы жили в лучшей стране, прошло 2 года. И те, кто на Майдане собрался сейчас, они утверждают, что этого терпеть больше нельзя, и нужно эту власть снова менять. А как вы считаете, что бы ваш отец, какую бы позицию занял отец, и был бы он доволен тем, что происходит в стране?
Безумовно, ні, але революція гідності, основним досягненням революції гідності є те, що з'явилося громадянське суспільство. Люди, які готові діяти, готові змінювати державу. Це дуже важка робота, але дуже багато людей намагаються боротися з системою, робити заяви і при цьому нічого не робити для змін. Мені здається, це неправильно. І так, я також незадоволений діями влади, але я намагаюся бути достойним свого батька, змінювати систему прокуратури, правоохоронних органів і таким чином змінювати державу.
Если разграничивать понятие правительства и понятие украинского народа, то Как, на вашу думку, почитают ли героев сейчас? То есть отдали ли должное героям отдельно правительство и отдельно украинский народ? То есть остался он в серце и мыслях или только на словах?
Щодо народу, то ми бачимо величезну кількість квітів, лампадок, що величезна кількість людей підходять, підтримують, і ми бачимо цю підтримку. Щодо держави, то ми бачимо, що про ці події зазвичай згадують 2 чи 3 рази в рік. Це 21 листопада, дата початку Революції Гідності, 18, 19, 20 лютого, час і дати розстрілів і загибелі найбільшої кількості людей. Ну і, можливо, дні перших жертв Нігояна, Жизневського, Вербицького, Сенека. От. І це внесено в якусь ці дати внесені в якусь державну програму, але я не знаю, чи цього достатньо на даний момент. Мені важко оцінити. Ми приїжджаємо, наприклад, сюди 20 лютого, 18-го, для того, щоб побачитись тими людьми, які були поряд з нашими рідними. Вони для нас стали, по суті, сім'єю, і це найголовніше для нас. Поспілкуватись з ними, згадати наших рідних.
У вас зараз є змога звернутися до всього українського народу, до тих наших слухачів громадського радіо, що зараз в онлайн, або, може, в мережі, або у супутнику, або на FM та ультракоротких хвилях нас слухають, та ви можете зараз сказати їм те, що ви хотіли, їм, хотіли би їм сказати. Може, звертаючись як до одного, як до одної людини.
Україна зараз знаходиться в такій ситуації, веде війну на 2 фронти. Фронт Україно-російська війна, АТО, і інший фронт – це боротьба з системою. Тією системою, яка формувалася на протязі від початку незалежності. І вони обидва є важливими і потрібно боротися як з зовнішнім ворогом, так і з внутрішнім ворогом. А я хочу закликати всіх не бути байдужими, тому що байдужість вбиває більше, ніж кулі. Долучатися до змін країни, тому що наші рідні, які віддали життя, вони віддали все, що могли, і дали нам шанс змінити цю країну. Я хочу звернутися до всіх і сказати, що Революція Гідності нас навчила, що можна змінювати владу, можна на неї впливати. І закликаю всіх діяти, почати з малого, з свого міста, свого будинку, боротися з цією системою, тому що якщо кожен з нас буде це робити, то нам вдасться змінити нашу країну і побудувати її такою, якою хотіли її бачити герої Небесної Сотні.
Повністю підтримую.
Спасибо, спасибо большое. Напомню, в гостях у нас сегодня был Владимир Бондарчук, сын героя Небесной Сотни Сергея Бондарчука. И я предлагаю послушать следующую, ну, может быть, знаковую композицию. Ей уже много лет, она не родилась ни в этом году, ни несколько лет назад. Это композиция Александра Положинского. И текст этой песни актуален ну, насколько он может быть актуален практически в любое время истории нашей страны. Ну, это субъективное мнение, подчеркиваю, это называется она «Я не хочу быть героем Украины».
Знову і знову порожні балачки, пафосні розмови, мова калинова, пісня солов'їна. Ще трохи побалакаємо, зникне Україна. Згубили культуру, забули історію. Почуваємося зайдами на своїй території. Віримо чужим, своїм не довіряємо, розводимо руками. Маємо, що маємо, сьогодні вертаємося, щоб завтра продати. Куни де на кума, брати де на брата, національна ідея. Як засіб спекуляції, здобули державу, втратили націю. Коли ж у народу більше немає відваги, немає власної гордості, немає самоповаги. Коли кожен за себе у своїй хаті зграє, у такого народу і героїв немає. Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв моя країна. Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв моя країна. Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв моя країна. Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв моя країна. Я не хочу. Він сьогодні в ударі, правда без вишиванки та без шароварів. Він один серед тих, хто готовий до бою, серед тих, хто готовий стати героєм. Він пройшов крізь вогонь, переплив через воду, все заради вітчизни, заради народу і з мільйонами інших. Він пішов воювати, усі полягли, а він лишився стояти та одразу ж поглине. Пафос на лава, понад 10 медалі, кричатимуть слава. Він житиме довго, він житиме дорого, але стане нашим внутрішнім ворогом. А де ж ті, яких було закатовано, спалено, порубано, побито, репресовано? Де ті, що життя віддали за своє? Де вони є? Де вони є? Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв моя країна. Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв моя країна. Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв моя країна. Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв моя країна. Я не хочу. Змінити життя, просто вийти на вулицю, просто прибрати сміття, полюбити свою землю, свою рідну природу, відчути себе часткою єдиного народу. Бо ми не безрідні, бо ми українці, тож досить плювати в дідівські криниці, досить боятися вірити в краще, а своє на чуже, не міняти ні за що. Спільнота розумних, міцних, незалежних, без правобережних, без лівобережних, добрих, привітних і незрадливих, в усьому єдиних, в усьому щасливих. Лиш уявіть, якою стане країна, в якій кожна людина живе як людина. В якій все, що хороше, значить і наше. Але поки, на жаль, все зовсім інакше. Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв моя країна. Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв моя країна. Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв моя країна. Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв моя країна. Я не хочу.
Слушайте Громадське радіо, в ефірі програма «Київ-Донбас». У мікрофона Марія Зав'ялова і Бурлаков Олексій, за звукорежисерським пультом Ірина Ніжник, редактор нашей программы Михаил Кукин, гостевой редактор Алена Бадюк. Я напомню, что нас можно послушать на сайте громадськерадіо.орг в Киеве и области. Можно услышать на частоте 74 МГц. Также можно слышать в Донецкой и Луганской областях, в Волновахе на частоте 66,5 и на частоте 103,8 тоже в Волновахе, Краматорске 90,9, в Красноармейске 99,6, в Старобельске 90,2, в поселке Широком 101,8, Беловодске 92,6, Белолуцке 100 МГц и в Зариновке на частоте 103,7 МГц. Это где можно услышать Громадский радио, кроме сайта. Ну, а мы возвращаемся в студию и с радостью представлю, или Мария представит вам нового гостя и новую тему для обсуждения.
Да, у нас в гостях Андрей Богданович. Это представитель и координатор, да, фондации 101. Это проект общественной организации, который занимается мониторингом ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда в зоне АТО. Здравствуйте.
Доброго вечера.
Ну, расскажите, пожалуйста, вот я сейчас держу в руках результат вашего исследования, и они проводились по КПВВ Зайцево, да, и Новотроицкое. Расскажите, пожалуйста, о ситуации сейчас там.
Значить, наша організація Фундація 101 проводила моніторинг контрольних пунктів Зайцево-Новотроїцьке з вересня минулого року і по лютий включно. Ми слідкували за роботою перевіряючих органів на контрольних пунктах Зайцево-Новотроїцьке. Цей проєкт наш реалізується за сприяння Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Наші монітори знаходились постійно, повний робочий день роботи контрольних пунктів, тобто з моменту його відкриття і до моменту закриття. Тобто вночі він не працює, а повний робочий день монітори знаходились і слідкували за тим, чи дотримуються права людини, чи там відчуваво співробітники перевіряючих органів спілкуються з громадянами тощо. Ну і за час цього моніторингу ми фіксували там і порушення, які були, і там, якщо були якісь позитивні зміни, чи там гідні вчинки прикордонників і фіскальної служби, то так само це все фіксували. І за результатами нашого моніторингу ми планували направити рекомендацію Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецьку адміністрацію. От, по суті, зараз проєкт нас вже добігає кінця. Ми, по суті, це і зробили. Ми сформували рекомендації, які за нашим дослідженням підготували, і направили їх до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, в комітет по Верховної Ради по правам людини. Якраз нещодавно були парламентські слухання по питанням внутрішньопереміщених осіб. Ми там теж брали участь і, зокрема, надіслали туди свої рекомендації щодо пропускної системи.
Ну і як взагалі ви оцінюєте те, що зараз там відбувається?
Ну, в цілому, коли ми, якби, скажімо так, готувалися до цього проєкту, ми очікування у нас були гірші, тобто ми думали, що там ситуація якби зовсім критична, насправді там не все так погано, як на початку там писали в ЗМІ і так далі, але, звичайно, є є і неприємні ситуації, з якими стикались наші монітори.
Наприклад?
Ну, наприклад, на Зайцево був одного разу випадок, коли людина проїжджала контрольний пункт, залишила автомобіль свій на узбіччі, вже проїхав контрольний пункт, їхала з неконтрольованої території на контрольовану, залишила машину на узбіччі недалеко від контрольного пункту і кудись відійшла по справах. Ну, може в туалет, може ще кудись. Проїжджав повз цю машину прикордонник, ну, військовий, і помітив, що нікого нема, ну, зупинився, пошукав водія, не знайшов, після цього порізав шини на автомобілі і поїхав. Коли власник автомобіля повернувся, побачив, що от порізані шини, викликав поліцію, вже поліція на той момент була, поки приїхала поліція, той прикордонник вже повернувся, і, якби, скажімо, там, під тиском його змусив якби відмовитися від претензій. І, по суті, коли поліція приїхала, то у людини начебто вже претензій не було. Розуміло, що люди, які перетинають, вони під певним залежні від тих осіб, які здійснюють контроль, зрозуміло, що вони, якби, і всі паспортні дані є у людей, які перетинають, тому що паспорти перевіряють постійно, і зрозуміло, що вони там, ну, трошки з обережністю ставляться до цих прикордонників, і, тобто, зміг він вплинути так, щоб людина там не висловлювала претензії. Ми щодо цього надіслали звернення в Збройні сили, в Міністерство оборони і в прикордонну службу. Проте відповідь, яка нам прийшла на наше звернення, ну, щодо цього інциденту, що, ну, оскільки у людини, якби, претензій не було, то, значить, ну, якби, інциденту немає.
Ага. А як ви об этом узнали?
Ну, наші монітори ж знаходяться, ну, звичайно, це якраз в їх присутності все і відбувалось. Тому ми це зафіксували і одразу це без скарги написали. І, до речі, після того, як ми надіслали цю скаргу, ну, наші монітори працюють в наметі стерилізовано, там фундація 101 написано. І через там протягом там 2 днів вночі хтось порізав намет наших моніторів. Тобто, ну, зрозуміло, що ми не знаємо, хто це був, тому що це відбулось вночі їх там немає, вночі контрольний пункт не працює, але от ножем було поріжено намет.
А коли це зараз?
Ну, десь через пару днів, якраз після того, як цей інцидент відбувся, і коли ми надіслали скаргу в...
Ну, то в этом году, да?
Ну, це якраз в кінці, в грудні 2015-го відбулося.
Ви нам роздали матеріал, в якому говориться о... таких промежуточных результатах вашей работы, правильно?
Ну, по сути, это уже мы завершуем проект, тому, в принципе, это уже майже остаточные результаты.
Вы говорите про информационные таблички, в которых содержится информация о заминировании каких-то определенных участках рядом с дорогой, то есть обочина и поля или что-то подобное. Насколько хорошо участники дорожного движения там могут быть проинформированы о замінуванні каких-то участків?
Я зрозумів. Питання, так, якраз ми в своїх рекомендаціях, які направили у відповідні органи, зазначили, що на ділянці між КПВВ Новотроїцьке і нульовим блокпостом, так званим, ну, блокпост першого рубежу, тобто це прямо на лінії зіткнення, між ним і контрольним пунктом є так звана сіра зона. Тобто це вже підконтрольна територія України, але, ну, сіра зона, бо це ще до контрольного пункту, тобто за контрольним пунктом вже є, скажімо так, повністю контрольована територія. І от вдовж цієї траси, яка в цій сірій зоні, по якій їдуть люди на нульовий блокпост і назад, узбіччя заміновано, тобто там якісь розтяжки і так далі. І були випадки, коли вже люди підривались, тобто вони зупинялись на узбіччі, просто там по певним фізіологічним потребам, тому що туалетів там немає, і виходили на це узбіччя і навіть підривались, були такі випадки. Там є дійсно таблички, попереджаючи про замінування, проте вони дуже малого розміру, вони формату А4, вони встановлені дуже рідко, інколи вони там можуть просто валятись вже, ну, тому що там вітром знесло, їх там не піднімають, і, тобто, достатньої уваги, на нашу думку, вони не привертають.
А крім от цих близьких
туалетів
нульовому...
поставити, вони рекомендували?
Ну, туалети встановлені. Туалети встановлені біля самого контрольного пункту. А, ну, по суті, люди то їдуть, вони можуть довго стояти в чергах по 5-6-7 годин і раз в цій сірій зоні знаходяться. І, тобто, все одно їм 6-7 годин треба стояти в черзі, щоб доїхати до КПВВ і потрапити до цих туалетів. Тобто...
Кромі от цих пропускних пунктів і кромі дорог, які ведуть на нульовий блокпост, допустим, дороги, які ведуть не крупним населеним пунктам, поля возле цих населених пунктів, этим вы не занимаетесь? То есть это не мониторите?
Наши мониторы находятся, ну, знаходились, точнее, бо ми вже припинили на даний момент моніторинг, знаходились на контрольних пунктах Зайцево, Новотроїцьке, безпосередньо на самій території, де відбувається контроль там паспортний, вантажів і так далі. Тому от за контрольний пункт вони теж там мають можливість трохи зайти, але аж до нульовки вони теж не ходять, тому що там, якщо говорити про Зайцево, наприклад, то це там до 30 кілометрів відстань, тому... Тобто вони, по суті, працюють саме на контрольному пункті.
Спасибо. Какие-то перешкоди?
Ну, кроме, да, вот там порізали вам палатку, да.
Українському вам... просто переходжу трошки.
Це природнє.
Так. Перешкоди з боку правоохоронних органів або прикордонників, або когось ви зустрічали таке?
Так. Там, значить, було, скажімо так, два таких випадки. По-перше, це коли ми моніторили, тобто, я казав, ми почали моніторити ще з вересня. І на той момент була ще одна група прикордонників на Зайцевому. Пізніше, після ротації, вона змінилась. Тобто, попередні хлопці там відслужили рік, навіть трохи більше, і їх поміняли. І от якщо говорити про першу групу, яка працювала на Зайцево, ну, вона дуже гарно працювала, там майже ідеально, вони і дуже швидко перевірка автомобілів проходила, і паспортний контроль, ну все, тобто дуже, навіть нам допомагали там речі інколи носити, там більш особам літнього віку. Група, яка після них почала працювати, вони досить непрофесійно працювали, досить, скажімо, там і повільно, і так далі. І от коли ми вже якби з новою групою почали працювати, то ну, з їх боку таке певне незадоволення було, що хтось там контролює їх діяльність, хоча ми, знову ж таки, жодним чином не втручались. А от вже нещодавно, під, по суті, кінець нашого моніторингу, в кінці січня, їздила якась там група з у складі з керівництва антитерористичного центру. Ну, насправді ми до кінця теж не знаємо, хто був в складі цієї групи, але нам їх представили як керівництво антитерористичної операції. Вони приїхали, побачили наш намет і сказали, все, так, його прибрати. Спочатку нам сказали посунути його там на 100 метрів просто від контрольного пункту. В принципі, ми на тому його зібрали, тому що ми, знову ж таки, не хотіли жодним чином там на якісь конфліктні ситуації наражатись, тому що ми абсолютно не втручаємось в процес, просто спостерігаємо. Ми намет прибрали, а наступного дня, коли приїхали наші монітори вже працювати на наступний день, то їх взагалі не пустили на територію контрольного пункту. Тобто, ну, ми це пов'язуємо якраз з тим, що ми там певні там скарги, ну, фіксуємо певні порушення, певні скарги направляємо, можливо, якраз з цим це і пов'язано, що нам вже, скажімо так, не дали можливість працювати.
Я напомню, в гостях у громадського радіо в програмі «Київ-Донбас» Андрій Богданович, общественна організація «Фундація 101».
А от я була на контрольному пункті в'їзда-виїзда, ну, входа-виходу, тому що станиця Луганська, тільки перший переход, в декабрі, і бачила оторвані обложки паспортів советской символикой. Паспорта СССР некоторые люди пытались с ней пройти, и вот поскольку, ну, мне так объяснили, коммунистическая символика в Украине запрещена, и мы ее не пустили, вот эту символику. Сталкивались ли вы с такими случаями обращения?
Ну, в принципе, ні. З такими саме випадками ми не стикались, проте інколи були теж неприємні випадки, коли, наприклад, там, якщо там прикордонник чи фіскал там чимось не сподобалась людина, яка там стоїть в черзі, її могли відправити там в кінець черги. Ну, такий випадок був. Потім раз було зафіксовано, коли, оскільки є обмеження на кількість провезення вантажу, тобто кожна людина може не більше 50 кілограм з собою провести там продуктів чи іншого вантажу. І, ну, логічно, якщо вона везе більше, ніж 50, то її просто мають не пустити, або він має, особа має залишити там зайвий вантаж і провести тільки 50 кілограмів. І якраз оце контрольна фіскальна служба. Тобто прикордонно-паспортний контроль здійснює, а фіскальна якраз от вантаж перевіряє. І один раз був випадок, коли от представник фіскальної служби, він, тобто громадянина було більше, ніж 50 кілограмів вантажу, і він йому сказав, ну добре, я тебе пропущу, але якщо ти зараз заспіваєш гімн України або там прочитаєш вірш Шевченка. Ну, тобто, на нашу думку, це, ну, просто неприпустимо, і якраз, по суті, такі дії, вони і навпаки провокують таке ставлення, і, по суті, вони і там роблять з людей сепаратистів, скажімо так, да? Тому що люди якраз і навпаки це викликає певне відторгнення.
Може, це навіть касається як-то ограничення прав чоловіка немножко, да?
Ну, или... немножко, так совсем. Чуть-чуть, да. Ну, а вот какие-то жалобы вам поступают? Люди вообще жалуются или они боятся?
Ну, в принципі, так. Нам люди скаржаться. В принципі, є там найбільше скарги раз на просто на великі черги. Тому що люди... ну, знову ж, якщо говорити в цілому, то, в принципі, пропускна система працює нормально. Тобто, і нормально спілкуються там прикордонники, фіскали. Просто інколи трапляються такі випадки, про які я казав. Проте, ну, саме тому, в принципі, більшість громадян розкажуться просто на великі черги. От, по суті, в 2015 році працювало лише два контрольних пункти на всю Донецьку, Луганську область, тобто всього 6 контрольних пунктів було передбачено, проте працювало лише два – це Зайцеве і Новотроїцьке. І, по суті, ми їх тому і моніторили. І зрозуміло, що весь потік людей йшов через ці два контрольні пункти з двох областей, і навантаження було дуже велике, і люди чекали там і по 5-6 годин, і інколи і на ніч залишались в черзі, тому що на ніч контрольний пункт закривається, а якщо він взагалі попав в сіру цю зону, то він не може і повернути через нульовий блокпост назад на неконтрольовану територію і повернути через контрольний пункт, приїхати в неконтрольовану. Тобто він, по суті, у людини могла залишитись от в таких от, ну, тобто, замкнена, по суті, в цій сірій зоні. І, в принципі, більшість скарг було якраз на великі черги. І тому, в принципі, ну, ми писали рекомендації, що треба відкривати додаткові контрольні пункти. Контрольні пункти, в принципі, дійсно були об'єктивно, не працювали через те, що були там і обстріли, і так далі. З точки зору безпеки закривали. Ну, це зрозуміло, що це та ситуація була, яка вона була. Але от люди не заскаржились. Потім почали відкриватися додаткові контрольні пункти. І, ну, частково це, звичайно, розвантажувало там інше. Ну, тобто,
ну, все одно великі очереди.
Звичайно, все одно черги залишаються, і якраз от під новорічні свята в кінці 15-го року набагато зросла кількість людей, які перетинали контрольні пункти, ми якраз там теж моніторили кількість. От, але так само люди скаржаться, наприклад, знову ж таки, нам це не було зафіксовано, проте, ну, що наші монітори якби не ведуть там відео чи фото чи аудіозйомку, проте нам люди скаржуються, тобто зі серів перетинаючих, що були факти хабарництва за те, щоб потрапити в так звану пільгову чергу. Тобто більшість людей їдуть через, тобто просто стоять в черзі, а є окрема так звана пільгова черга, куди попадають люди з інвалідністю, пасажири з дітьми до одного року, люди похилого віку, тобто якщо хтось з цих категорій громадян є в автомобілі, то його ставили в пільгову чергу. Проте нам люди скаржились, що туди так само там попадають, наприклад, таксісти, які просто надають додаткові, ну, надають послуги з перевезення, вони там від там з контрольованої території можуть вести до нульовки і повертатись назад через цю пільгову чергу. От нам називали суми там 200 гривень за те, щоб потрапити в цю пільгову чергу. Проте, от, ну, нами особисто не було зафіксовано, але тому що, ну, ж таки, ми не ведемо якусь там оперативну відеозйомку чи аудіозапис і так далі.
Сейчас на слуху контрольний пункт в Мар'їнці. У вас взагалі ніякої інформації нету о ньому, може бути, не тільки зараз, а за останню хоча б время?
Ну, ми не моніторили, ніяк не фіксували там ситуацію, маємо тільки те, що от є, було і в соцмережах, в ЗМІ, ну, тому щось детально розказати, на жаль, не зможу.
А коли вам жалуються от на ці случаї, вам фамілії якісь називають?
Ще в цьому ситуації.
Или конкретних людей там?
По-перше, прізвища ніде не зазначені в прикордонах чи у фіскалів, є тільки номери бейджів. І то навіть бувають випадки, коли ці бейджі, ну, не вдягають. Тобто ті, хто працівники перевіряючих органів, які знаходяться безпосередньо на контрольному пункті, вони, в принципі, з бейджами. І можна ідентифікувати людину по цьому номеру, тому що вони там видаються під підпис і так далі. Проте найбільше, якби, у цих претензій більше до посадових осіб, які, от, знову ж таки, регулюють цю, наприклад, пільгову чергу, це стоїть прикордонник там за там 200-300 метрів від контрольного пункту. От в нього може і не бути, наприклад, бейджа. Ті, хто, знову ж таки, на нульовці безпосередньо, там теж без розпізнавальних якихось знаків, ну, маю на увазі, без бейджів з номерами. І тому, знову ж таки, якщо там якийсь інцидент відбувається, то ідентифікувати особу досить складно. Тому коли нам скаржились, то коли, наприклад, я розказував про інцидент, коли порізали автомобіль, ну, шини на машині, то, звичайно, що ми зафіксували номер автомобіля, на якому той військовий рухався, і таким чином ідентифікували і написали про це в скарзі. Проте в інших випадках не завжди є можливість якось зафіксувати, хто саме це був.
А от теж такий уточняючий вопрос. Ви говорили о людях, які стоять ночувати там, в серой зоне. И я знаю, что, например, в станице Луганска это решалось размещением людей, то есть все-таки позаботились о людях, разместили, согрели, как бы люди переночевали, в больницах там разместили. Как решают вопрос вот, в Зайцево и на Новотроицком? Якщо люди залишаються ночі, вони в машині ночують?
Ну, я, по-перше, сумніваюся, що, що там вони саме були в сірій зоні, то їм дали можливість десь там переночувати в...
Ні, ну, станиця Луганська там, рядом з городом.
Ну, жди, я не був саме в станиці Луганській, але суть в чому, що, якщо, наприклад, про Зайцево говорити, то там поряд Артемівськ, ну, Бахмут зараз вже називається, і там дійсно є місця, де людина може на ніч залишитись переночувати, там... Ну, типу готеля, але то не готель, такий гуртожиток. Але знову ж таки, з ним, наприклад, ще є одна проблема, що щоб оплатити там перебування, треба це зробити через касу. Каса працює там до 5 чи до 6 години, і відповідно людина, яка трохи пізніше приїжджає, вона просто не може навіть оплатити, і відповідно вона не може там переночувати. Ну, от такі навіть випадки
були. Це іменно в Бахмуті така происходить ситуація? Я там не жила, просто, ну, в основному там, ну, можна заплатити як угодно в гостиницю.
Ну, от були такі випадки, коли от саме оце, скажімо, там пільго ми називаємо житло, яке надавалося людям, які не встигли перетнути, то от там така була ситуація. Зрозуміло, що якщо там в якийсь готель поїдеш, то там розрахуєшся і так далі, без проблем. От. А ті, хто залишається саме в сірій зоні, то от я дуже сумніваюся, що в них взагалі якась можливість десь ще ночувати, тому що сіра зона – це, по суті, траса між... ну, тобто, та дорога, де вони залишаються, просто траса між пунктом А і пунктом Б. Тобто, між нульовим блокпостом...
А по бокам міни, да?
А по бокам міни, якщо говорити там про Новотроїцьке, ну, наприклад.
Ну, це проблема, да? Як її можна рішити?
Ну, в принципі, коли, знову ж таки, прикордонники, вони, в принципі, слідкують за тим, щоб, якщо вони бачать, що вже там добігає робочий день кінця, і... там людей там багато, то вони, наприклад, вже там на нульовці перестають пускати там з неконтрольованої в цю сіру зону і, в принципі, намагаються пропустити всіх людей. І якщо і навіть якщо вже там робочий день, скажімо, там закінчується так, як він передбачений положенням там до там певної години, вони можуть продовжити там на годину чи півтори, щоб цих людей пропустити. Тобто, в принципі, вони дійсно прагнуться зробити. Проте інколи дійсно траплялись випадки, коли от час закінчився, закрили, умовно кажучи, шлагбаум, і все, і люди залишилися в сірій зоні. Тобто були випадки, коли ночували під відкритим небом, і навіть були випадки, коли там якісь були обстріли, якісь автоматні черги були, і от люди були в таких незрозумілих умовах на просто в машинах на, в цій сірій зоні.
Я напомню, что вы слушаете «Громадське радио», в эфире программа «Киев-Донбасс», у микрофона Бурлаков Алексей и Мария Завьялова, и мы продолжаем разговаривать с Андреем Богдановичем, представителем громадской организации «Фундация 101». Буквально через 2 секунды вернемся к разговору.
И мы возвращаемся в нашу студию. Андрей Богданович у нас в гостях. Расскажите, пожалуйста, о тех рекомендациях, которые вы дали, ну, так вкратце. Что стоит сделать, чтобы улучшить ситуацию?
Значит, например, еще есть одна проблема, с которой периодично стыкаются люди. Это, скажімо, по тому положенню, яке зараз передбачено, яке регулює якраз перепускну цю систему, передбачається, що якщо... дитина виїжджає з неконтрольованої території, вона виїжджає, може виїхати з, в присутності одного з батьків. Тобто або батько, або мати можуть вивезти з неконтрольованої території. Про те, щоб повернутися на неконтрольовану, тобто з контрольованої на неконтрольовану, як в зону більш небезпечну для життя, то треба присутність двох батьків або довіреність від того з батьків, хто відсутній. І проте про це ну, дуже мало хто знає. І бувають випадки, коли люди їдуть з неконтрольованої території, там мати з дитиною виїжджає, в цей же день вона планує повернутись, і повертаючись назад, їй кажуть, ні, ми вас не пропустимо, тому що немає батька або немає довіреності від нього. І про це якби вона і не підозрювала навіть. І, ну, в принципі, така система, вона правильна в тому плані, що все ж таки, виїжджаючи з небезпечної зони, якби, треба дати можливість вивезти дитину, а повернутись, все ж таки, треба згода обох батьків. Проте, ну, на нашу думку, треба про це більше інформувати, або встановити якісь інформаційні таблички, або персонально інформувати. Тобто це ж не складно, не так багато з дітьми виїжджає, і можна попереджати кожного, що от ви зараз вийдете, ви не повернетесь без довіреності і так далі. А оскільки дуже багато людей, їздить просто для того, щоб купити продукти харчування, і вони можуть зранку їхати з дитиною, тому що нема більш дитину де залишити, на контрольовану територію, щось купити, і ввечері планує повернутися, а повернутися не може, тому що немає цієї довіреності.
Спасибо, підходить до кінця другий час нашої вечірньої програми «Київ-Донбас». Поговорили ми сьогодні о Дні пам'яті Героїв Небесної Сотні, поговорили сьогодні об офіційному в начале аннексии Крымского полуострова 20 февраля сегодня, я напоминаю еще раз.
Поговорили о ситуации в зоне АТО, о ситуации с волонтерством. Не обошли вниманием то, что сегодня происходило на Майдане. И вот сейчас поговорили о пунктах пропуска, которые, ситуация в которых является большой проблемой. Спасибо, что были с нами. Слушайте, думайте.